Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta Stejjer ta' dawn il-Gżejjer. Taqra Dr. Mary Mizzi.
Inselmilkom, jiena Anne Mary Mizzi nilqakom għal dan il-programm. Il-Gżejjer tagħna huma żgħar tassew, iżda minkejja ċ-ċokun tagħhom, kapaċi jispiraw, jixprunaw u jqanqlu l-immaġinazzjoni tal-bniedem. F'dan il-ħin ser naqsam magħkom semmija tagħna stejjer minn dawn il-Gżejjer. Dawn huma miktuba minn Mary Mejlaq, kittieba u poetessa Għawċija. Mary Mejlaq naħseb li smajtu biha, kienet waħda minna, bint il-gżira ta' tliet għoljiet. Kienet għalliema li nislet fl-istudenti tagħha imħabba għall-ilsin Malti. Persuna li għarfet ħaddem tajjeb il-Malti u li b'din il-lingwa nisġet u sawret kitba tant sempliċi u sabiħa. Mary Mejlaq ħallitna fl-ewwel ta' Jannar 1975 fl-età ta' 70 sena, iżda l-poeżija u n-narrativa tagħha għadhom magħna u jibqgħu. Dawn l-istejjer jinsabu f-sensila ta' kodba. Stejjer li huma marbuta ma' xi raħal, belt jew lok f'Malta jew f'Għawdex. Stejjer li ġew ippubblikati fl-1972 mill-Veritas Press ta' Ħaż-Żabbar. Huma stejjer ħelwin frott il-fantasija tal-kittieba. Imqanqla u mnebħa minn ħajjet il-poplu tagħna. Rakkonti li jqanqlu tbissima, modrija, kurzita u anke stmerrija. Ninsab ċerta li se tieħdu gost tisimgħu dawn l-istejjer, stejjer ta' dawn il-Gżejjer. Il-baruni tar-Rabat tal-Imdina. Mela ġo palazz kbir, kbiru antik ġo l-Imdina, kien joqgħod baruni xieħ. Il-palazzija u kien fih 30 sala sbieħ u ġnien kbir madwaru kollu. Fil-ġnien kellu minn kull xorta ta' fjuri u siġar tal-frott u dal-ġnien kien imdawwar kollu dawra mejt brixtellu tal-ħadid, ħalli ma jkun jista' jidħollu ħadd. Ma kienx jinket tal-frott li jaqtawlu, imma l-fjuri ma kienx irid minn imissomlu. Għalhekk barra mir-rixtellu tal-ħadid xewku wkoll ħalli żgur li t-tfal ma toqgħodx tipprova tixxabbad miegħu. Imma l-baruni kellu qalbu tajba. U ma kienx jiflaħ jara l-mejda tiegħu dejjem imżejna bil-frott is-sena kollha, u t-tfal dejjem jixxenqu minn barra t-triq u jwaħlu għajnejhom u minneħirhom mal-ħadid u jħarsu lejn il-frott. Kif nagħmel, kif nagħmel, beda jgħid, u nħallihom iduqu mingħajr ma jidħlu hawn u jħarbtuli kollox. Għax it-tfal ma jofux ma jħarbtux, u jien il-fjuri marriċ minn imisli waħda biss, lanqas waħda. Għalhekk darba fost l-oħrajn. Sejjaħ lill-ġardinara tiegħu u staqsihom kif għandu jagħmel biex lit-tfal iħallihom iduqhom il-frott mingħajr ma jidħlulu hemm ġew. Il-ġardinara għadu jaħsbu ftit. Imbagħad wieħed minnhom qallu biex meta jsir il-frott, nhar ta' ħadd fil-għodu fid-disa jiġu ħdejn il-bieb tar-rixtellu u jqasmulhom koċ kull wieħed mill-qfif li jkunu qatgħu l-jum ta' qabel. Ieħor qallu li jekk jagħmlu hekk ikollhom ir-rabta bihom li kull nhar ta' ħadd fis-sajf iridu jqogħdu jistennew l-itfal biex jqasmulhom il-frott. Il-baruni ra ħaġa rraġunata ħafna, għax il-ħdud kulħadd iridhom ħilsa xitwa u sajf, u fis-sajf iżjed u iżjed għax aktar wieħed ikun jista' joħroġu jdur. Namlu ek, għali jħorm il-ġardinara, inħawlu ma x-xifer tal-ġnin kollu ħafna siġar wahda-wahda. Siġar li kabru l-frijej u jinfirxu koll għal-barra triq. Biex meta jkun hemm il-frott fihom, it-tfal jilħuhom minn barra u jaqtgħu jiklu kemm iridu. Tajba l-idea qal il-baruni x'ħin sema dan is-suġġeriment, u daqskemm ra ħoġbu il-ġardinar ta' qablu bil-fors rid iwaqqa' li qal sieħbu għax ħass ilejra għalih. Imma mbagħad mhu rara kif jimlew kull mawn bin-namus għax it-tfal jibdew għaxru jiklu u jitfgħu l-qxur fl-art, qal il-ġardinar li qabditu lejra. Le, qal il-baruni, dak li rrid tħawlulhom siġar max-xifer tal-ġnien ħalli x'ħin jikbru u l-frija jaqbżu l-barra, it-tfal jaqtgħu frott kemm ridu. Hekk irrid, ħawluhom minnhom stess, issa stess kista' jkun. Jitfgħu jew ma jitfgħux il-qxur fl-art, hekk irrid. Ikun hawn kemm irrid nemus, ma jimportanix. U l-baruni rrid li jsir hekk hekk sar. 50 ta' snin żgħar dawn is-siġar kibru u saru kull waħda daqsxiex. U tefgħu l-frijej tagħhom il-barra aktar milli rrid il-baruni. Fis-sajf tridu taraw kemm kienu jaqtgħu. Kienu jiġu tfal mill-inħawi kollha tal-imdina, sa minn ħaddin li laħqu ġew. Daqshekk frott u kulħadd jaqta' u jieħu kemm irid. Il-baruni daqskemm kien jieħu gost kien jitla' fil-belveder tal-palazz tiegħu u joqgħod jara lit-tfal taqta' u tieħu pjaċir. Issa fost dawn is-siġar kollha li l-baruni ħawlilhom biex jixxerfu għal barra t-triq, kien hemm tina fost l-oħrajn li kibret aktar minn sħaba l-oħra. U ż-żieda ta' tin tajjeb li kienet tagħmel ħwejjeġ kbar. Donnok aktar ma taqta' minna, aktar tiżdied flok li tonqos mit-tin. U kienu jiġu jaqtgħu minna mhux it-tfal biss imma l-kbar ukoll. U din it-tina tal-baruni ħadet fama kbira u kull fejn tmur ma tismax ħlief min isem mit-tina tal-baruni. Aħna hawn Malta dejjem b'xi rarità għal wieħed sinjur lilieħor ħabib tiegħu. Waqt li kienu l-kafe tar-reġina qegħdin jieħdu ponċ tar-rum bil-lummija, jaqgħu x'inqala staqsih ieħor waqt li qed iħawwad iz-zokkor bil-kuċċarina. Is-sattina tal-baruni qed tissemma wiz. Nitilgħu x'tela sal-imdina ħa naraw din l-aġeb ta' tina li qed jagħmlu rvel bija n-nies. Iva t-tina wkoll kellha tilħaq is-saltna tagħha. Mela tina xi darba semmita għal xi ħaġa, din x'tina hi mela li għandu l-baruni fehm niftit, staqsih il-ħabib tiegħu inbissem. Din tina li qegħdin jgħidu li kibret aktar mill-koppla tal-mosta. Qalu li taqta' kemm taqta' minna, ma jidher li qed jonqos qatt, immorrux narawha. U int ukoll temmen kull ma tisma', in-nies tistaġeb tant biex xejn. Meta jridu jfaħru ħaġa jolluha mas-seba' smewwiet, u meta jridu jmaqdru ħaġa jniżluha saqih l-infern. Mur ara qisu tina waħda hawn ġo Malta, immur nitla l-imdina biex nara t-tina tal-baruni. Reġa' qallu l-ħabib tiegħu fil-waqt li faqqa daħka. U mesaħ xufteħ bil-maktu. Mela inti tiġix la matriċ tiġi, imma jiena l-hemm ser nerħila, ħalli nħaffef ħa nilħaq it-tren tal-ħamsa, qallu lieħor. Tassew li sejjer, ma kellix qalb niġi, imma laqgħet narak li trid mor bil-fors, se taqla lili wkoll. U bilġri ħalsu lill-qaddej tal-kafe tal-ponċ li kienu ħadu u marru jaġlu lejn l-istazzjon tal-ferrovija. Fl-istazzjon sabu folla kbira ta' nies kollha jistennew li jasal il-vapur tal-art. Dawn x'hawn illum, staqsa l-ħabib tiegħu, x'in ra dawk in-nies kollha. Ma nagħmlux mod li dawn ukoll sejrin biex jaraw it-tina tal-baruni, x'kull waħda nisma'. U hekk kien tassew għax mitgedwiet li kienu qed igedwdu. Jidher li dak kien li ġiebet dik il-folla kollha fl-istazzjon, għax kull min tisma' jitkellem fuq it-tina tal-baruni. U kulħadd jistaġeb kemm jiflaħ u jkabbar u jżid dak li kien għadu kemm sema. Waħda minn dawk in-nisa li kien hemm saqaltilhom li fid-dinja kollha qatt ma kibret tina daqs din u jaħsbu li qatt tikber daqs li jgħid tliet darbiet għax għadha fi żmien u qatt tikber. X'ħin waslu l-imdina, anqas kien hemm għalfejn wieħed jistaqsi fejn tiġi t-tina tal-baruni, għax in-nies bdiet issuq lil xurxin u kulħadd jimxi għalfejn qegħdin jimxu n-nies. Il-wew kantuniera jew tnejn u malajr waslu faċċata tal-palazz tal-baruni. X'waħda din x'qiegħed nara għal dak il-ħabib li ma ridx jemmen li hemm tina tal-għaġeb. Għandhom raġun in-nies jistaġbu għax din fenomenu mill-kbar nett. Mela hi kienet dik il-għamla ta' koppla lil maħt mill-ferrovija u anqas naf xi ħsibta? Rajt ħaġa kbira qisha tinda jew koppla imma qatt ma ħsibt li jissiġra li sejrin naraw. għandu tina l-baruni, werqa zabbuġa jonqosa. Baqaw jikkommentaw fuq asasija wara l-reġgħu niżlu l-belt. Reġgħu daħlu l-kafe tar-reġina, daru madwar mejda żejra ġol pjazza u ordnaw kafe u pastizzi. Sakemm għadu jqarmċu u jxorbu l-kafe, ħafna min-nies ta' madwarhom semgħuhom jitkellmu fuq din is-siġra. U lilhom ukoll mestithom il-korżità li jsiru jafu fuqha u qabdu d-diskors ma' dawk it-tnejn li kienu għadhom kemm waslu mill-imdina. Iva smajt bija, għal wieħed minnhom, wirrid immur nara jien ukoll għax qanqlit li l-kurżità. Xi kemm taħsbu li hi kbira? Ix-xebbaħa ma xiex ix-xebbaħa dejjem tkun għadek ma semmejtx il-kobor li hi. Daqsix se naqbad ngħid, daqs il-koppla ta' San Pietru ta' Ruma? Għax ħadd ma jista' jifhem x'kobor hi. Għattiet u dalmet it-triq u dalwaqt issaqqaf l-imdina kollha. Il-baruni naħseb jien li dalwaqt jibqa' blatina għax is-sanità anqas id-dum xejn ma ġġalu jaqlaħħa għal wieħed minn dawk li marru rawa. Imma dal-kobor kollu kif kibritu? Qal ieħor minn dawk l-irġiel li kien qed jisma'. Bil-fors li taħt sabet xi spira tal-ilma u għandha minn terda sew, hekk naħseb li l-għeruq tagħha laħqu xi kwantità ta' ilma sakemm kibret u tfirxet dil-firxa kollha. Imma sabet sabet, it-tina tal-baruni baqgħet sejra l quddiem u x-xebba n-nies tal-imdina kollha bit-tin li tagħmel. Għodwa waħda il-baruni wasallu avviż mingħand tas-sanità. Fejn qalulu li nhar il-ħamis għandhom jitilgħu biex jeżaminaw ftit it-tina li għandu għal barra t-triq. Il-baruni qatt jistennihom u qalbu ttaqtaq għax qal qisha t-tina se jaqtgħu la rasa. L-uffiċjali tas-sanità waslu u bdew iħarsu lejja u jistaġbu. Ja ħasra, dnub siġra bħal din tmur teqrida. Tassew li dalmet l-inħawita madwara, imma din ma jerġax ikun hawn oħra bħala. In-nies bdiet tinġabar meta semet li waslu tas-sanità u bdew jiddefsu ġo nofshom. X'se tagħmlu, x'se tagħmlu? Se tordnaw lil baruni biex jeqrida? Taqtawa sabiħ hekk għandkom tagħmlu, ħanerġgħu nġeddu l-istorja ta' Gonzalvo Monroy. Taqtawa sabiħ, mela x'il-bambini profdi l-nattin niklu minnu kemm irridu ma nonfqu xejn, ġejjin intom mill-belt biex tagħtu l-ordni lil baruni jeqrida? U kienu diġà bdew jaqbdu l-ġebel u jrossuhom f'idejhom. Le, qabes il-kap, maħniex semmissuilkom. Din it-tina hija waħda mill-leġubijiet tad-dinja u jeħtieġ li nibżgħu għaliha u nżommuha. Għax din qatt tkun ħaġa milli jiġu jżuru t-turisti. Aħna għad dawl naħsbulkom xort oħra. Meta jintem l-istaġun tat-tin inqabdu min jeħref ftit mill-weraq, imbagħad mal-ħarifa tistok ta' teħref weħida u twaqqa' l-weraq li jkollha. Jiġifieri t-triq kemm tista' ddum imdalma mhux żgur xahar. U n-nies tal-imdina ikkwetaw li rawli tas-sanità mhix sejra teqridilhom u ntefħu ferm semgħuhom jgħidu li dik hi waħda mill-leġubijiet tad-dinja. U kollox baqa' miexi ħajta ħarir. It-tina dejjem aktar tikseb il-fama u dejjem tagħti tin id-doppju tas-sena ta' qabel. Il-baruni ħadd ma baqa' jsibu b'kun jomu, imma kulħadd isibu l-baruni tat-tina. Darba fost l-oħrajn il-baruni ħassu qed jiddejjaq. Xi salib irid jinqala lil kulħadd. Intom ma tisimuhom xejdu li minn m'għandux salib għandu domna? Mela dal-baruni waħħal frasu li ma jridx jisma' aktar minn jgħidu l-baruni tat-tina. Rid li n-nies terġa' tibda sejaħlu bil-kunjom tal-familja tiegħu, mhux kulħadd min qabbillek din ir-raba, il-baruni tat-tina. Dak minnu dak ix-xieħ li ġej, il-baruni tat-tina. Fejn sejjer dal-għodu? Sejjer inħallas il-karant il-baruni tat-tina. Din it-tina tiegħu it-tina nieżla bditta tieħ fastidju lill-baruni. U beda jisħet il-moment li xi darba fettilu jħawwilha fil-ġnien tiegħu. Kiekun qaċċata, imma la darba ħarġu ili hekk hekk jibqgħu isejħuli. Immissa x'se naqbad nagħmel, beda jgħid f'qalbu. Issa m'hemmx barrakka għalija, is-sanka wara l-mewt hekk jibqgħu jgħiduli il-baruni tat-tina. U lill-uliedi kollek jibqgħu jsejħulhom tal-baruni tat-tina. Imma inti dan għaliex qed tarrabi kbira li qegħdin isejħulek hekk? Staqsietu darba martu waqt li żewġa kien qiegħed igemgem. Imbagħad wara 12-il sena se tibda tieħu għalik jekk tismagħhom jgħidu l-baruni tat-tina? 12-il sena dejjem tkabbart li inti s-sit ta' dik il-meravilja ta' siġra, issa se tara x'taqla li ma tridhomx isejħulek hekk. Issa kulħadd bekk jafek u spiċċajna. Imbagħad dan kun jomok x'taralu, kemm hu sabiħ aktar mit-tina. Issa m'hemmx dwal dil-biċċa. Għax mhux biss il-poplu imma mqar l-Arċisqof u l-Gvernatur illum hekk jafuk. Xi sitt xhur wara il-baruni beda jilmaħ li it-tina xejn ma qagħda sabiħa kif kienet qabel. il-waraq tagħha beda jitkemmex u t-tin m'għamlitx bħal snin ta' qabel. Hawn milli jidher it-tina tiegħi qiegħda tmut għax nara sejra lura bil-ħeden, qal il-baruni waqt li kien qiegħed iħares lejja minn tieqa ta' fuq u bilġri sejjaħ lill-ġardinara biex jistaqsihom xi ġrala. Ma għarfu jwieġbu xejn għax qalu li huma dejjem ħadu ħsieba xorta waħda. Li messa n-nemel jew xi insetti oħra leżgur għax dejjem ibixxuha bl-ilma tad-duwa tas-siġar u m'hemm l-ebda dubju li ntesset. Marru ġol ġnien darruha kollha bir-raqqa u ma sabula xejn. Biss kellha s-sinjali fuqha li qiegħda titgħakkes. Marriċ id-dinja u tmutli, qalilhom il-baruni, għamlu ħilitkom biex terġgħu ġibwili bħal ma kienet. Qatt li lill-ġardinara qalilhom hekk. Il-baruni ġo qalbu kien qiegħed iħoss il-kuxjenza tniżżu. U bejn u bejn ruħu qal żgur għax ilu ftit kontent li nisħet il-mument li xi darba fetti li nħawilha fil-ġnien tiegħi. U taħ ferħ ta' ġen, rid bil-forsi jerġa' jara x'jagħmel biex terġa' tieħu r-ruħ. Beda jistaqsil il-bdiewa kollha li jiltaqa' magħhom x'se jaqbad jagħmel bis-siġra għax it-tina marida. In-nies tal-imdina kollha kellhom l-interess li jfejqu ilu għax gawdew magħha fi żmienhom u xtaqgħu wkoll jikkontentaw lill-baruni li kien daqshekk qalbu tajba magħhom. Li dejjem xtaq idewwa l-frott li tfal tagħhom. U bdew jistudjaw ħajraw kif se jagħmlu biex jikkontentaw lill-baruni u jsalvaw it-tina li kienet kisbet fama mad-dinja. Provi fuq provi u kollu għalxejn. It-tina fl-oktar raġej għall-qudiem konta ra sejra lura minn juma l-ieħor. Sa fl-aħħar il-baruni sema li l-busket hemm ġardinar tajjeb ferm fis-sena tiegħu u tgħallem barra kif għandu jfejjaq is-siġar meta jimirdu. Morru ġibuli mill-aktar fis, qal il-baruni lill-qaddejja tiegħu. Ejdulu li t-tina li jaġbet li d-dinja qiegħda tmutli u rridu jiġi jirxu xtajili. In-nies kienu fuq ix-xewq biex jaraw kif se tibqa l-affari ta' din is-siġra. Il-marda tagħha kienet qisha ħabtet mhux fuq siġra imma fuq leżes persuna li kellhom ġol imdina. Bdew imorru jżuruha, jitħassruha, jitolbu lill-bambin jerġa' jfejjaq ilhom, jistaqsu lil xurxin għalija, jittrombjawla biex jaraw jilmħu li xi ħaġa barranija. Jifluwa bajnejhom iħaffru madwarha ħajaraw hemm xid-dut u l-ħanżir l-art qiegħed jeqrida u kienu jagħmlu ħilithom kollha biex jisalvawha u terġa' tibda tħaddar u ssir f'saħħitha kif kienet qabel. Il-ġardinar il-gwab tal-busket ġieh billi l-baruni kien bat għalih. X'ħin ra t-tina kemmex xoftejh, derlu li ma jista' jagħmli la xejn, għax qal li l-mart li għandha ġej mill-arja u mill-ebda kaġun ieħor. Ma tagħmel li xejn, għaddu l-baruni x'ħin ra ikemmex xoftejh u jaqta' jisu minna. Ipprova għamli la xi ħaġa, għax jekk ma tfejjaqix int, min jista' jfejjaqha? Mhux int il-professur tas-siġar, mela hija ħasra ara x'tirmedja u tikkontentani. Lil min se nibda nqabbad jekk kien se tiżloq li mis-sunnara. Il-ġardinar tal-busket reġa' beda jifli u josserva s-siġra u jħarrek rasu l-hawn u l-hemm. Biex jgħid nofs ta' kelma donnu se jtikxi mitlira. Anqas il-professuri b'seba' lawri ma jġibuha hekk bi kbira biex jitkellmu kelma. U dan ħwejjeġ tal-għaġeb sakemm iwieġeb kelma. Issa billi dan l-eżami tas-siġra kien qiegħed isir barra t-triq taħt il-frijej tas-siġra. It-tfal daru magħhom u kollox kienu qegħdin jisimgħu x'qed jintqal bejn il-baruni u l-ġardinar tal-busket. Iva m'hemm l-ebda ħaġa li tista' ġġiba l-quddiem, reġa' staqsih il-baruni. Iva xejn ma tordnali? Il-ġardinar ċaqlaq rasu u fl-aħħar b'dik l-istess għada ta' President se jaqta' sentenza tal-mewt wieġbu qatala rasa. Jaqbes tifel milli kien hemm madwarhom, naqtgħu rasek, morru ġibu mhux ħanaqtaħħilu jien. It-tfal irvellaw u l-ġardinar ħarab u ħadd ma jaf kif spiċċa web. Imbagħad dak it-tifel li wieġeb lill-ġardinar resaq ħdejn il-baruni u qallu: Sur baruni, għada stennini, għax niġi jien u nara x'għandha s-siġra. Għada m'għandniex skola għax tagħna vaganza u tara niġi xien u nara s-siġra ta' qalbna xi ġrala. Dik għalina n-nies tal-imdina hi l-mimmi ta' għajnejna u kull sogru nagħmel biex insalva. Malli sebaħ, Salvu Sammut għax hekk kien jismu dak it-tifel, telaqa' lant il-baruni biex kora fuq spaltu. Ċempel il-qampina u l-baruni stess mar fetaħlu għax ħaseb li kien ġie dak it-tifel jrid isalvalu s-siġra. Salf, qallu l-baruni, għax il-jum ta' qabel kien staqsih x'jismu. Dik ix-xkora li għandek fuq spaltek x'ġibta tagħmel? Dik ġibt fija l-għodda li neħtieġ biex tnara minn ejni ġejja l-marda tat-tina unfejja ilek taf sinjur, għax jindaqsek inħobba, u kiltin minna taf sur baruni, għax kull staġun namel festa minn fuqa, u taf kem qtajt fif u mord bettom il-rabat, il-flus li kolli fideja matul is-sena kolla, minn fuq it-tina tijak kont inġibom. U nerġa taf sinjur, għax ma fejja ilek ħadd, jien infejja ilek żgur. Issa naraw, wieġeb il-baruni, mistaġeb bil-fema qawwija u sħiħa tat-tifel, mel-imx jimmurru ħalli nibdew, u baqa sejjer bih fejn kienet imħawla s-siġra. Kollox sew, wasalna ħna, issa murru ħallini sinjur, ħallini nħawwa waħdi, u marriċ il-ġardinara tiegħek jersqu lawn, għax imbagħad ħafna taħsir minn hawn u taħsir minn hemm u jien li għandi f'moħħi rrid nagħmel, mingħajr ma jindaħal li ħadd. Fit-taxxa tiegħhom l-ordni li jmorru jasqu naħa oħra tal-ġnien mhux innaħa li fija nkun jien. Taħseb xejn, ħadd ma jkollok madwarek tibżax, lil-koka biss inħalli tiġi fejnek kultant biex iġġiblek xi ħaġa tajba tikolla u tixroba. Hekk irrid, qallu t-tifel u l-baruni maru ħallih. It-tifel bilġri neżal ġlek xammar il-qmis li bes qalzit ħażin, ħareġ li masqa u lodda l-oħra u beda x-xogħol. Fanna til-mixtla tas-siġra u beda nieżel. Kien għadu anqas fanna taktar minn żewġ piedi, meta nduna li l-eroq tas-siġra kollha fuq in-naħa tal-ġnien mhix ħutin. U ħarruh għax alf qalbu li kieku dawn insertaw ġrew u nxteħtu għal fuq it-triq, ma nkunx nista' nħawwad kif irrid għax l-awtoritajiet tal-gvern jindaħluli jekk naqla biċċa mit-triq. Salvu s-sok tajfannat blimasqa, dejjem nizel aktar fil-font. Qabel beda nizel, rabat ħabel sot ma feroħoxna tas-siġra u s-sok ta' nizel l-isfel bil-ħabel marbut ma' għaddu. Meta kien ilu sit-sijat sħaħi ħaffer, u l-koka tal-baruni ġiet erba darbit ħdejh, darba ġabitlu l-kafe bil-ħalib u erba pastizzi, darbohra ġabitlu flip. Fin-nofsija ġietu qaltlu lill-baruni jridu jmur jikol miegħu fil-mejda, fit-tlieta ħadetlu tazza kafe bil-ħalib u qassata kbira u Salvu dejjem aktar nieżel fil-font u x'ħin ikollu bżonn jitla' jiddendel mal-ħabel. Fit-tlieta u kwart Salvu reġa' telha għax induna li qiegħed jilmaħ xi ħaġa mxarba fil-font. Hawn aħna naħseb li wasalna. Dalwaqt nurrih lill-baruni jekk insib x'tarf infejjaqlu s-siġra, qal Salvu f'qalbu waqt li qabet mal-ħabel u beda tila l fuq biex iġib il-baqqun. U minnu fih reġa' niżel bih. Beda jqatta t-torba bil-baqqun u ma kull daqqa bdiet tixpakka xi ħaġa u ttajjer l-ilma. Madonna ta' pinu għenni, jekk m'għandix insib xi daħbin tal-ilma u nereq fih, Madonna ta' pinu għenni. L-ewwel darba li mmurgħawdex niġi nżurek. Unkora ġiet mill-għajnuna tal-Madonna, Salvu s-sok ta' jfarrak it-torba u jgħid it-talba ta' San Bernard. Ftakar u Verġni kollok ħnina. Li kemila d-dinja qatt ma nstama' li jindawwar twiċċek lil min talbek tgħinu u titħol għalih. U x'ħin wasal hawn tixpakka biċċa torba kbira u sab riġlejh qegħdin jomu fl-ilma. Xel xemm oħra barra dik li kellu tixel biex iżid id-dawl ħalli jkun jista' jara sewwa xemm, imma volja bżewġ xemat, ma setax jifli sewwa dak li kien hemm f'dik id-dalma kollha ta' 15 il-pied font. U bilġri qabad ma' ħabel u reġa' telha miegħu ħafif daqs xadina. Naħħal ħabel minma qaddu u ħarab ġirja lejn il-ġardinara tal-baruni. U talabhom ja toħfa nagħal mill-aktar li juru. Tawħu wieħed u telaq bih lejn it-tina. Mela reġa niżel minnu fih, fil-fond bil-fanal, u x'ħin xelu u seta' jara sewwa, ma taqtgħux isib. Sab qar ġo t-torba u ġo fih kienu jinxteħtu ħafna mill-eruq tas-siġra. L-art tal-għar kienet kemm imxarba u qal bejnu bejn ruħu. La darba l-eruq tat-tina kollha nxteħtu f'dan l-ar, bil-fors li ġo fih kien soltu jkun hemm l-ilma bix-xaba, għalhekk reġa' beda jifli din in-nixfa mnejn iġejja. Kif kien qiegħed iżomm l-ħajt tal-ar, titgerbeb biċċa blata u malli tħarket infetħet nixxija tal-ilma qiegħda tintafa għal ġo l-ar u xxarrab l-eruq tas-siġra. Mela dik kienet l-affari għal Salvu ferħan, il-blata nqatet weħida u saddet id-dħul tan-nixxija ġo l-ar. Salvu neħħija minn nofs, l-ilma reġa' beda dieħel kif kien soltu ġolar, l-eruq reġgħu sabu l-ħajja u t-tina reġgħet irxoxtat. Mill-għada stess il-waraq tagħha beda jitwaqqaf iħaddar u jiżbieħ. Kemm ferraħ il-baruni u kemm biesu u wanqu lil Salvu u taħt xurkett tal-brillanti sabiħ. Bravu Salvu, ċabċpulu waħda għax ħaqilu. kienet l-istorja tal-lum. Nittama laħat tugosti simowa. Jena Anne-Marie Mizzi, inselmilkom.